17.30 на 28 октомври. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик Радио.
Как ще изглежда следващото правителство и кои партии ще застанат зад него? Въпреки очакванията, отговорите да бъдат намерени днес, политическата ситуация се заплете още повече. След продължила 2 часа лидерска среща, на която не дойде единствено председателят на АТАКА Волен Сидеров, от ГЕРБ съобщиха, че се върви към кабинет на малцинството, подкрепен от тях и реформаторския блок. 2 часа и едно заседание на парламентарната група на блока. По-късно обаче се оказа, че реформаторите не са съгласни на този вариант. Репортаж на Дея Манолова.
Говори се за пълен 4-годишен управленски мандат на правителството, подкрепено с коалиционно споразумение от ГЕРБ и реформаторския блок, но разчитащо на различна подкрепа от другите сили при разглеждането на различни политики. Този сценарий начерта лидерът на герберите Бойко Борисов след лидерската среща.
В рамките до петък, ако реформаторския блок вземе това решение да подпишеме коалиционно споразумение с програма към нея, съответно поехме ангажимент да го изпратим на лидерите на политическите партии и съответно да знаеме по кои теми можем да ползваме различното мнозинство.
На ГЕРБ не се наложи да чака до петък, защото веднага след тази среща депутатите от реформаторския блок се събраха, за да обсъдят ситуацията. В кулоарите на парламента са председателят на Патриотичния фронт Валери Симеонов не видя проблем, въпреки че допреди няколко дни идеята беше формацията да бъде третата партия зад правителството.
Никога не сме се натискали за тройна коалиция, ма никога не е ставало въпрос за тройна коалиция. Винаги сме говорили за подкрепа на програма.
2 часа след тази реплика в реформаторския блок приключиха с разговорите. И стана ясно, че планът на Борисов от сутринта няма как да се случи. Радан Кънев.
Нашата преценка е, че са необходими срещи на реформаторския блок, както с ГЕРБ, така и с Патриотичния фронт. Ние смятаме за уместно бързото провеждане на три партии на среща между формациите, които могат да съставят това мнозинство.
Меглена Кунева, която присъства на лидерската среща сутринта, обясни, че и тогава са настоявали три партии да застанат зад кабинет, но по думите имало промяна в отношенията между Патриотичния фронт и ГЕРБ.
Дори част от групата на реформаторския блок е достатъчна на ГЕРБ, за да състави правителство, защото за него ще гласуват ДПС и Патриотичният фронт. Това коментира в предаването на Дарик Междуреди социологът Андрей Райчев. Той посочи, че е въпрос на време – разделението сред реформаторите. Според Райчев, ГЕРБ се постигнали за кратко време успех, тъй като са излезли от изолацията, в която партията е била. Бойко Борисов не може за трети път да откаже властта. Не ми се вярва да се откаже от премиерското място, коментира още социологът, след лансирания от Борисов вариант за правителство на малцинството между ГЕРБ и реформаторите.
Реално, те са не просто различни, тези, които са към ДСБ и тези, които са към госпожа Кунева, два вида хора, по различен начин устроени като менталност, независимо дали ще ги обиждаме или хвалим, това са просто друг вид хора. В този смисъл те не са едно, те са кентавър. Въпрос е дали този кентавър сега ще се разцепи и ще се оформи организационно като два вида политически животни, или известно време, защото не вярвам в дългата им съвместност, известно време ще така ще продължат да бъдат заедно. Така или иначе обаче, тази част от реформаторския блок, която искрено иска коалиция, влиза в тази коалиция с искрени чувства, е достатъчно на ГЕРБ, казвам аз. Даже ако махнете дестината, които на желание е 97 да са, все едно. То е все едно поради проста причина, че там има поне две формации, които смятат да гласуват за тях. ДПС е едната, а от друга страна те са подкрепени от нещо почти пряко противоположено на ДПС, именно от Патриотичния фронт.
Може ли да се стигне до разцепване преди самата коалиция?
Ние просто имаме 9 групи в парламент. Но това са различни политически логики.
Въпросът е, ще ги стегне ли опцията?
Не, обратно. Властта обратно ще ги разделя. На всичко отгоре тези две парчета се състоят от няколко подпарче. Помните ли в Индиана Джонс има един дуел между Индиана Джонс и някакъв местен такъв бабаит с сабя и те се бият дълго с тия саби, но Индиана Джонс бърза за някъде. В един момент той прекрати дуел, извади пистолета, застреля го, пак прибра пистолета и тръгна с сабите нататък. Значи Борисов има такъв пистолет в джоба си и това се казва ДПС. Той във всички случаи просто може да прибегне към червеното копче и ще кара и без реформатор, и без каквото си иска. Той, разбира се, много не иска да прибягва към това, защото ще получи тежко обвинение.
Заради сложната конфигурация в парламента Андрей Райчев смята, че за бъдещото правителство може да се мисли в хоризонт най-много до президентските избори през есента на 2016. Другият въпрос, който според него е важен за продължителността на новия кабинет е, цитирам, смятат ли бъдещите управляващи да тръгнат по линията на дълга или ще свиват разходи? ако те го ударят на заеми, ще спечелят политическо време и може да изкарат даже пълен мандат, но това ще е сметка, която ще плащат нашите деца, каза още Райчев. И докато реформаторският блок мислеше дали да приеме предложението на ГЕРБ за кабинет на малцинството, останалите политически сили вече го обсъждаха. Единствено лидерът на социалистите Михаил Миков беше лаконичен и заяви: «Нищо не е ясно, докато не се случи». Репортаж на Дея Манолова.
След лидерската среща, бойкотирана единствено от Атака, всички останали политически сили се съгласиха, че трябва да се върви към дясноцентристски кабинет. Лидерът на левицата Михаил Миков обаче беше предпазлив в коментара за бъдещото правителство.
Нищо не е ясно, докато се не случи. Много зависи каква политика прави за хората. Дали народа подкрепя мерките и действията на такова правителство.
И докато Миков беше лаконичен, лидерът на ДПС Лютви Местан отново повтори, че Патриотичният фронт няма място в управлението и призова ГЕРБ да не отхвърлят с лека ръка декларираната от движението готовност да подкрепи кабинета.
Ако в управленската програма има теми застъпени и в нашата платформа, няма как да бъдем опозиция на собствената си платформа. И дори да дадем подкрепа, това няма да бъде подкрепа за един или друг политически субект, а ще подкрепим договора, който сме сключили с нашите избиратели.
След срещата от АБВ коментираха, че за тях стабилна коалиция е тази между БСП и ГЕРБ и трябва първо да видят политиките на правителството, преди да кажат в какво ще го подкрепят. От Български демократичен център повториха, че трябва да се намери начин за формиране на стабилно правителство.
В обзорната емисия на Дарик още теми от страната. 12 служители на БНБ дойдоха тази сутрин на разпит в столичното следствие. Привикани са общо над 20 души. Чиновниците са давали показания по разследването за източването на 206 милиона лева от корпоративна търговска банка, което беше образувано преди около 5 месеца. След поставянето на банката под особен надзор бяха арестувани петима нейни служители – Орлин Русев, Мария Димова, главният касиер на КТБ Маргарита Петрова и заместник главната счетоводителка Борислава Тренева – Кючукова. Обвинени получиха десетина, сред които мажоритарният собственик Цветан Василев и подуправителят на БНБ Цветан Гунев. Разпитите на служителите от банков надзор в БНБ идват след като вчера банката внесе в парламента доклад с данни за кризата в корпоративна търговска банка, които не са били оповестявани досега. Данните в анализа отново потвърждават дупката от над 4 милиарда и 200 милиона лева, известна от заключенията на три одиторски компании. Информацията на Ралица Гълъбова. България и Румъния са единствените страни в Европа, в които смъртността от рак на простатата продължава да расте. Във всички останали държави на Стария континент смъртността се понижава от 1995 насам, съобщи националният консултант по урология професор Александър Хинев. Една от причините за тревожните данни у нас е късното диагностициране на заболяването. Специалистите припомнят, че рискът от развитие на рак на простатата се увеличава 12 пъти, ако човек има двама или повече роднини с заболяването. Още от Димитър Панев.
Ракът на простатата у нас е на второ място по честота след рака на белия дроб, припомня професор Хинев и добавя, че всяка година у нас с заболяването си диагностицират около 2000 души.
Интересно е, че смъртността в България и Румъния продължава да расте, за разлика от всички останали европейски страни, където от 95-та година насам този показател започна да пада. Причините са комплексни. Една от тях е, че заболяването, за съжаление, се открива твърде късно. Малко мъже посещават уролог за профилактичен преглед. Всъщност нашата роля като лекари е да обърнем тази крива на смъртността надолу в следващите години.
Заболяването се открива по-често в големите градове. Водеща тук е морската ни столица с 34 заболели на 100 000 души. За да се промени тази статистика, специалистите съветват всеки мъж на възраст над 45 години веднъж годишно да посещава уролог. Симптомите на рак на простатата коментира председателят на Българското онкологично дружество професор Асен Дудов.
Често пъти съвпадат с симптомите на доброкачествено разрастване на простатата, които често се наблюдават мъжа към средата на 40-те години и 50-те години от живота. Тоест това е затруднение при уриниране, забавяне на процеса на уринирането, дискомфорт в малкия таз, по-честото ставане нощем. Коварното е, че може да няма никаква симптоматика, така че заболяването да расте подмолно и да се открие едва в стадии, в който вече има метастазиране. Затова е уместно но от 45-та година нагоре да се правят профилактични прегледи при уролог.
В края на следващия месец в 4 български града ще се проведат безплатни профилактични прегледи за заболяването. Това са София, Пловдив, Варна и Плевен, а за клиниките ще ви информираме допълнително.
Възстановено е електрозахранването на територията на Северозападна България. Екипите на ЧЕС работят по единични сигнали на клиенти на територията на общините Самоков и Троян, където има малки локални аварии във вилни зони и махали. В Североизточна България все още има близо 4800 домакинства без ток в 80 населени места. Най-тежко е положението в Габровския Балкан. Още за обстановката в тези райони на страната чуйте от управителя на Енергопро Стефан Абаджиев. С него разговаря Вили Янкова.
Имахме големи притеснения за развитието на ситуацията в Шуменска област. Там имаше към 12 села без захранване. Към момента имаме само едно село без захранване, село Дренци, с 120 клиента. Тоест в Шумен практически ситуацията е стабилна. И в Габрово към момента има около 3800 клиента без захранване в около 50 населени места, но във всяка минута ситуацията се променя към по-добро. В област Горна Оряховица към 1000 клиента без захранване. Първо, основната част от клиентите ще бъдат захранени днес до края на деня, но ще останат и клиенти за утре сутрин и би трябвало утре сутрин вече да няма клиенти без захранване.
Парното в София е пуснато в 90% от сградите, съобщиха за Дарик от пресцентъра на дружеството. Отопление няма само в сградите, в които служителите не са били допуснати или не са могли да влязат. Всички детски градини в София вече имат парно, както и почти всички училища. По темата Калина Донкова.
Срокът за пускане на парното след 3 последователни дни с температури под 12 градуса и дългосрочна прогноза за лошо време е от 5 до 7 дни, обясни Елизабет Павлова от пресцентъра на Топлофикация София.
Остават все още сгради, които ние ги наричаме проблемни, но там, за съжаление, или нямаме достъп, тъй като се влиза по малко по-специален начин, с чип карти и така нататък, или пък в тези сгради вътрешната инсталация е изпразнена поради ремонт. Така че нашите техници не са пристъпили към пускане на отоплението, тъй като е напълно възможно все още да продължават ремонтите. Имаме също така и доста молби подадени от сгради етажна собственост, в които оказват малко по-късен етап на пускане на отоплението поради различни причини. До момента са пуснати всички детски заведения, все още някои от училищата не са пожелали пускане на този етап.
Въпреки че първоначалната информация беше, че парното ще бъде пуснато до миналата неделя, от Топлофикация обясняват, че до неделя е пускано отоплението само в сградите, в които живеещите предварително са заявили желание, обясни още Павлова.
В неделя беше първият ден, в който ние имахме право да започнем според нормативната уредба, да започнем пускането на отоплението в всички сгради поред. До неделя ние пускахме отоплението в тези сгради, които предварително с решение на етажните собственици бяха пожелали да бъдат пуснати. Това са някъде около 500 сгради. Едновременно с това пускахме отоплението в детските градини, в болници, в училища, някои административни сгради, посолства. Тоест, на практика, ние започнахме масовото пускане според изискването на нормативната уредба от неделя. За съжаление, хората си представят, че някой някъде натиска едно копче и парното в цяла София тръгва, но това не е така.
Времето.
Облачно ще бъде през следващото денонощие над страната. Превалявания ще има главно в източна и централна България. В източните райони ще духа до умерен северен вятър. Утре сутринта във високите полети котловините видимостта отново ще е намалена заради мъгли. Минимални температури между 0 и 5 градуса, максимални между 4 и 9. По Черноморието и югозападни от България до 10-12 градуса. В София максимални стойности около 7-8 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.